Natuyenomba kuchikope chalenga makumi aviri na chitatu. Yesu pamusalava. Yohane chapter 19 verse 17 ukufika pa 30. Kwa vafye nshila imo ya kuishivila molesa. Lesa atu mino mwana wakwe ukutulange nshila. Yesu aikele pano chalo imyaka ingi ya pita. Achitile fintu ifingi mukwafu abantu. Atulangile fyo tunga chita mukusekesha lesa. Lelo tatukonke nshila ya kwa lesa. Bonse twalibe mbuka kuchinso chakwe. Lesa akakanda bonse abachita uluvembu nokukano kukonka ifyebo fyakwe. Nga bafwa abatwala kunchende ukwaba umulilo ushishima. Uko bakala chulo muyayaya. Ishi wili akwa lesa litufundo kuti. Apangiri omuntu wakubalirapo pano chalo ukufuma kuiloba. Nokutila nga twafwa imibiri Yesu kabiri ibwelela kuiloba. Lelo mupashi uyo nao uba pamo na ifwe. Ubwelela kulilesa uko wafumine uko kayapoka ichilambu nangu ukulandulwa. Umfuikisheni, lesa apuswishe Elisha na Daniele kubantu babipa ukuti bebe paya. Lelo lesa asuminishe ababembu ukuipaya Yesu. Bamutanike pachapindama, Yesu asendele membu isha abantu bonse, pantu ali tutemwa bonse. Nombanga twa yebelela, nokuleka masambi, lesa akatuelela pakuti tuve uko ali nokukonka imifua ile yakwe na kabiri. Bonse abakonka imifua ile yakwe alesa tabaka kandwe nga bafwa. Lelo bakekala nankwe nokumutumika mumulu umuyayaya. Nomba natie kuchikope chalenga makumi chine. Yesu alanga inshila ya kusangila momweo wa muyayaya. Mateo 7 verse 14, Yohane 14 verse 6. Bamunyinane, abantunga bakonka nyapo ukukana avela lesa, ni nshivalenda munshila imo umo shikulu wavo nichiwa. Inshila itwala kunchende ukokwaba ubuchushi wa muyayaya. Onse uafyalwa palirino esonde, alenda muli inshila. Ichi chachine, pantu ichebo chakwalesa chitila, bonse mwalibembuka. Pantu abantu bonse balibembuka, eicho baka kandwa. Lelo lesa, alitumino mwana wakwe Yesu. Pakuti atusendele imembu Yesu. Lesa, avushishe Yesu kubafwa, na nomba epo achiri pakutila, atulange nshila ya kulilesa. Yesu atile, nine nshila, nechine, nomweo. Takuli uisa kulitata, kano aishila muline. Bonse abakonka Yesu, taba kengile mwilungu lya mulilo. Lelo chiwa, na bonse aba mutumika, baka ya kulirya nchende. Tufuile twa konka inshila ya kwa Yesu ilelo. Ni inshila ya chepa kabiri ya yafya ukukonka. Lelo Yesu lionse aba na abantu aba mukonka. Nokuba pela maka. Aba konka Yesu valine shuko pantu inshila yabo yalunga makumulu. Kumulu takwaba ukuchula, lelo kwa benseko no mutende. Na bonse abakaya kumulu, baka latumika lesa. Elio baka bakuchinso chakwe. Nga mulefwaya ukushachiwa, no kwenda mulubuto, ulolu twala kulilesa mufuile ukupepefi. Shikululesa mwebaba mumolo. Nalienda munshila yakwachiwa ukukonka bufwa ebwandi mumitontonka nisishena mumisango yandivi na papa tanjeleleni ndi wamembo. Namitotela pantu mwali mfuila pamusalaba nokusenda imembu shandi. Namitotela pantu umulopa wenu wali nsamba imembo. Shikulu Yesu nami pokelela nga umulubushi wandi. Namitotela ukuti ukupitila muli mupashi wa mushilo. Mulempela maka aya kubo mwana wa kwalesa nokukonka ifyebo fya kwalesa. Nalomba fyonse fyukupitila mumwana wenu Yesu Kristu. Amen.